Paxtachi tumanida iste'molga yaroqsiz yog ishlab chiqarayotgan xonadon aniqlandi. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashirin sex orqali qo'lbola usulda yog ishlab chiqarish holati aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Xabarda keltirilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Paxtachi tuman bo'limi tomonidan tumanda tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Buston mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonda yashovchi M.A. o'z uyining yordamchi xo'jaligida yashirin sex tashkil etib, qo'lbola usulda yog' ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelganligi aniqlandi. M.A. uyidagi sexdan 540 litr iste'molga yaroqsiz yog', 1790 kg paxta chigiti va boshqa ishlab chiqarishda foydalanilgan tovar moddiy boyliklari ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186-2-moddasi chigitdan olinadigan mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.